Yo, anya min abu bi na min le iku imba okupa no iku tamo bini wo fio le da acho mi bini za lamte min ke nyuma wi mo ba ha anya ya gamne ngwana hu nyuma ke wi mo e fontu no aka won kabu abacha woni kasimo no tamo bini wo fio le ni ngwana no ni wo ke cha no ni ji ete no ni cho akashi. You should look for him. Eji, our determination should be to see him. Our determination should be to see him. Eji, no kunisani wohi ato ake wonale. Ke ohi ado ake wonale. Nunchole baano femini unale. Ni te ifi ote wohie bado ni wona nuncho mwene wo sanie wo bako keje pamo uluemi alo pamo mumueno niji Exodus chapter 33 Verse 18, Exodus 33, verse 18. Wakani ni wakwe no ni nyumo yuo ya jeme turu ikasilwe ike and he said, I pray you, show me your glory. Amen. And he said, I pray you, show me your glory. Ni ike min soli akashi chomo mi uanunya. Chomo mi uanunya. Ne mini ene bibla ne chomo. E chomo akashi nyumbo anunya ngbomoni. Kawake nyumbo anunya ekoji Rainbow ekoji enini na anuchumo ekoji mwe maalemile fe eji e anunye eko nuiwo neke adisa neke na nyumo mi soli akashi uchomi uanunya Hallelujah. Ene cho akashi e ta wonimini enna nyumo anunya e determine e jelehi ake iba bomoden ne enna nyumo anunya ni ken make e qualify e chonle enunya mana bom he fian do yo onye ka nyumo ake e chonbo ya anunya ni ba chonbo Wokwe pamo ihiemi wona akashi wole oblanungu alonungu ni achole zakio na ka zakio ne emi ejele aya akashi mini enna Yesu Kristo alonungu anonya aniji Yesu Kristo ya beni ibahuye ekukwano ni mebaba ohiye Kristo se ni enagbe ichomi ni efimini e amo Kristo mi alo ya kwele ni jinyuma anonya ni Biblia ke mini ne kanu ne ni Zakio ejofu ahun enna choko ni majeme ete e ya kochule ni ne kochule ejomo no ji iba ke fi amefe ni enna Nyuma anunya niji Yesu Kristo. Ni jeme hu wona akashi ne kon blanyu ne e jake ni ehie do ake ina Yesu Kristo. Anokwali Yesu Kristo hu na akashi u blanyu ne ehie do ni won hani ina le hu. Ni keza ku yishi no ba wo ta no na me niji nyuma anunya nke ayi shi no ba wo shi ani mane nke bo ba aye ni ye haleluya ona ke ene twa ke ka o hie do ko hie do ake wo ta onuku e nyumo hu ina ka o hie do e ba ani mi ni oni ni a she no abo enye ni ofi akeshi wuta onyumo se wuta onyumo no nale wuta onyumo bile no nale ni onada wala ke ofeku neke kraro ne odwanku neke ni bi na ye nene nyumo hwe mo nta ni minke bo wonu nshi akeshi san wo fi kraro ni wo yele wo yi wo hi adọ ake wo sumo ni wo na Kristo e ni ka wo na nyumo anu nya inyame no no ni na anyo fi mo eyi mu wo nya wo ke na anyumo afi na anyo ni e ba yi mu ni na anyo fi mo hu ni bi papa e so ni yo mi ina kana anyo fi mo ka ni bi papa e yo mi e be isani woni ni afi mi ni ashe no Zakio eninishe inanyo fimo ike Kristo ba fi inanyo ejake itawule ine itawule ejele hidani ike nale ihiedo ake ibana Kristo nilele un Kristo hani inale mene minkamfu Kristo mihabu kaji ona kule dan kaji ewie mo ba ku mo da mene ewie mo iba okupa ano iba o shi na na ita oni uhi ado no taule no mu emi ko wo kwa bibla na o mi e wona yoku ni la jila hu afi baba o na ka ubla yo na alo ma mi na hu efemini ehia do aka eba annanwo anwonya niji yesu ikae chumi aka kenna nwa anonya niji yesu ninka ni ne mu etale mi mpoe ihe lae ba chika ya anokwale yelehe ne mo etale mi ne etale hiwale ni yo mi eha yole na hiwale ni laasefo ona nyuma anunya ke ohie do ake wuta ona nyuma nyuma baani ona enunya ho onwene ka ona ku Kristo e minkamfule mihabo himoloyi ni osole na ka soli mo na ka yinse ka soli no na he mo ka yeliye Kristo ba akpobo ka ya na kanda lalemle ni ji abo nsan lamle ba akpobo ka jeme ne ka bo ba abote e manche wele e wole in kan fo Kristo mi ha mo fia mo ni bo mi tue ye life word cloud ne no ye gamlile ni ka o confesse e ka e pombo ko hi o yile e mo gbe ye wala wulule e wo ko fi kraro e masumo o soli na ka soli mo na o yinse no ncho Kristo mi ndaboshi aka o ha o yue mo ba ma se na nu aka bo pe no pon mo ka jo e shamen mi npa bo fai pon mi ka je e sha family ni o ma ngbe ye o wala wolu le mi ha mi he wale ni nka tawubo ni ihi ado ni nka jabu e o anu nyam fe ni yo umni ihion yo aka o hama na fe ya yesu ba mi min da bo shi aka mene o ngba ngba ya uwala ulem jo mo ji uno ya yesu ba mi amen mi o min kanfo so mo ni achon biblia ya mi ojugba mi habo nkanfo ahabo akashi no bawabo no yin e ba do ni uke utawu kristo ojugba no lele ojugba no ko kan ni first peter 2:2 eke wata ofufo nule ya beni gbeka bi mo injiwo le ene chon akashi ka Kristo ekpon bo nehebo yantone no sane ucha no nuda kaya na no wala mele niwo yele mohi ake una Kristo niji una anyule yuma ajobo ake obomitue mimoni obomitue ne achomi ebeniza lamte Minke numa wiemo bahabo ya gamlele. Numa ajo mo femo ni bo mitue ni bo mitue mane kedada ya Yesu baame. Amen. Inshabu. Bye bye.